Los Angeles har alltid vært drømmenes by. 21 år gamle Elisa Kastin var en av de som ville gjøre alt som skulle til for å nå sin drøm. Hun var danser og medlem av dansegruppen LA Knockers. Målet hennes hadde alltid vært å bli profesjonell og kjent for dansingen sin. Men om kvelden den 5. november 1977 var det ikke dansingen hun hadde i tankene. Elisa slet nemlig økonomisk og hadde ikke råd til å følge drømmen sin. Til tross for at hun arbeidet som servitør på en liten kafé, var ikke dette nok til å leve på. Mens hun kjørte hjem fra jobb og parkerte utenfor leiligheten sin, tenkte hun at hun muligens kunne se seg om etter noe annet. Hun var så distrahert av denne tanken at hun ikke la merke til bilen som stanset rett bak hennes langs veien. To menn steg ut, og den yngste av dem knakket på ruten hennes. Da hun rullet ned, viste mannen frem et politiskilt og ba om å få se identifikasjon. Forvirret ga Elisa mannen førerkortet sitt, som han ga videre til den andre mannen. Mens den eldre undersøkte førerkortet, fortalte den yngre mannen at en bil som passet beskrivelsen av hennes bil, var blitt benyttet under et ran kvelden i forveien. De ba henne komme ut av bilen og bli med inn til politistasjonen, slik at hun kunne avhøres. Dette synes Elisa virket helt absurd. Hun var på ingen måte kriminell, og hadde i alle fall ikke vært med på noe ran. Likevel var det ikke annet for henne å gjøre enn å høre på politimennene. Idet hun klatret inn i baksetet på mennenes bil, hadde hun ingen anelse om at dansedrømmen hennes var i ferd med å ryke for godt. Hun hadde nemlig satt seg i bilen til Los Angeles' mest brutale seriemordere. Kenneth Bianchi og Angelo Buono, også kjent som The Hillside Stranglers. Velkommen til True Crime Podden. Kenneth Bianchi ble født i mai 1951. Moren hans var veldig ung da hun ble gravid, og slet med alkoholproblemer. For å finansiere forbruket måtte hun ty til prostitusjon. Det var ikke lett å kombinere arbeidet med oppdragelsen av et barn. Derfor ble Kenneth adoptert bort like før han var 4 måneder gammel. Han flyttet da inn hos familien Bianchi. Her vokste han opp som enebarn i byen Rochester i New York. Kenneth viste tidlige tegn på sosiale avvik. Adoptivmoren skal ha beskrevet han som en lystløgner som hadde vondt for å takle motgang. Han skal også ha hatt en tendens til å få noe som minnet om epileptiske anfall. Under anfallene rullet øynene hans tilbake i skallen, og han var umulig å få kontakt med. Kenneth var også sengeveter, noe som plaget han enormt. Foreldrene forsøkte flere ganger å hjelpe han ved å ta han med til lege, men det hjalp ikke. Resultatet var at Kenneth var nødt til å bruke truseinnlegg for å forhindre det verste sølet. I tillegg kunne han bli voldsom og sint om noe ikke gikk hans vei. Allerede da han var 10 år, ble han undersøkt av psykologer. Da ble han diagnostisert med aggressiv personlighetsforstyrrelse. Til tross for alt dette hadde Kenneth en unormalt høy IQ. Likevel gjorde han det dårlig på skolen og ble utvist flere ganger for slåssing og latskap. Kenneths psykopatiske tendenser begynte virkelig å skinne gjennom da han var 13 år gammel. Adoptivfaren hans døde plutselig etter kort tids sykdom. Men til tross for at Kenneth var glad i og så opp til faren sin, viste han ingen tegn til sorg. Verken på farens dødsleie eller i begravelsen felte han så mye som en tåre. Etter dette ga moren helt opp å sende ham på skolen. Det virket som ingenting interesserte ham. Derfor fikk han hjemmeundervisning og fullførte videregående skole på den måten. Han forsøkte å begynne på universitetet, men heller ikke dette interesserte ham. Da han ble voksen, tok han seg derfor en rekke strøjobber. En av disse var som sikkerhetsvakt ved en lokal smykkebutikk. Det var her han begynte sin kriminelle karriere. Siden han hadde nøkler til butikken og kunne ta seg inn ubemerket, stjal han flere smykker derfra. Disse ga han til prostituerte som betaling for sex. Tidlig på 70-tallet fikk Kenneth god kontakt med og et nært forhold til fetteren sin, Angelo Buono. Angelo var 16 år eldre enn Kenneth, og hadde også vokst opp i Rochester. Han hadde vært aktiv i det kriminelle miljøet lenge, og hadde vært innblandet i blant annet biltyveri, ran, overfall og voldtekter. Kenneth så veldig opp til fetteren sin. Det var spesielt fordi Angelo virket til å være så populær blant kvinner. I tillegg hadde Angelo fine klær og flotte smykker. Da Angelo flyttet til Los Angeles i 1976, fulgte Kenneth etter. De flyttet sammen og fortsatte med småkriminalitet. I leiligheten deres bodde det også to unge jenter, Sabra Hanan og Becky Spears. Jentene hadde rømt hjemmefra, og Angelo hadde latt dem få bo hos seg. I begynnelsen hadde Angelo virket snill og omtenksom, men i virkeligheten brukte han dette som et skalkeskjul for å få full kontroll over dem. Først brukte han jentene som han ville, og holdt dem nærmest som sexslaver. Men etter hvert øynet Angelo og Kenneth en mulighet til å tjene penger på jentene. De startet opp sin egen eskortetjeneste, og solgte Sabra og Becky som prostituerte. Dette varte et års tid, før venner av jentene innså hva som foregikk. Dermed hjalp de jentene å rømme i 1977. Angelo og Kenneth var rasende. De hadde mistet sin beste inntektskilde, og var nødt til å finne nye jenter. Under letingen kom de over en prostituert kvinne som het Deborah Noble. Hun ville ikke jobbe for dem, men tilbød dem en liste over potensielle kunder. Angelo og Kenneth tok imot tilbudet og kjøpte listen. Den fikk de overlevert av Deborahs venninne og kollega, 19 år gamle Yolanda Washington. Det var ikke før noen dager senere at de oppdaget at listen var falsk. De var blitt svindlet for et betydelig beløp, og de var illsinte. Fetterne hadde allerede et sterkt hat for kvinner. Dette var dråpen som fikk begeret til å renne over. De ville hevne seg på Deborah. De visste bare ikke hvordan de skulle finne henne. Tilfeldigvis hadde Deborahs venninne Yolanda fortalt at hun selv pleide å arbeide langs Sunset Boulevard. Angelo og Kenneth håpet å finne Deborah der. Den 17. oktober 1977 kjørte de derfor opp og ned gaten i Angelos bil mens de speidet etter Deborah. En som derimot var der hun hadde sagt hun skulle være, var Yolanda. De stanset henne langs veien og utga seg for å være politimenn. Med falske politiskilt i hånden la de henne i håndjern og beordret henne inn i baksetet på bilen. Sunset Boulevard var kjent som et typisk område hvor prostituerte oppholdt seg. Det var derfor ikke uvanlig at kvinner ble arrestert av sivilpoliti på åpen gate. Dermed var det ingen som tenkte noe over det da Yolanda ble ført bort. Allerede på veien gikk henne til angrep. Yolanda forsøkte å gjøre motstand, men det var nytteløst. Kenneth var for sterk og overmannet henne. Mens Angelo kjørte, voldtok Kenneth Yolanda i baksetet. Deretter kvalte han henne til døde med en fille han fant i baksetet. De kjørte til en åside i nærheten av Ventura Freeway og dumpet det nakne liket der. Yolanda ble funnet allerede dagen etter. Likevel var det lite skriverier om drapet. Yolanda var bare enda en prostituert som hadde møtt sin uheldige skjebne i Los Angeles. Det var ingen som brydde seg om henne. Politiet opprettet en sak, men la ikke mye arbeid i å finne gjerningspersonen. Dette var akkurat det Angelo og Kenneth hadde sett for seg. Så lenge mediene ikke skrev noe særlig om dem, kunne de holde på som de ville. De første par ukene var de i ekstase etter hva de hadde gjort. Samtidig var Angelo frustrert over at han ikke hadde fått tatt del i verken voldtekten eller drapet. Siden han hadde kjørt, hadde Kenneth gjort hele jobben. De bestemte seg derfor for å gjøre et nytt forsøk. Denne gangen hadde de en plan som sørget for at begge to fikk delta. Den 31. oktober skulle de slå til igjen. Angela og Kenneth var ute og kjørte da de plutselig fikk se 15 år gamle Judith Miller langs veien. Angela foretrakk at jentene var unge, så hun var det perfekte offeret. Judith hadde rømt hjemmefra for å finne sin egen vei. Det hun hadde funnet var et røft liv på gaten i Hollywood, hvor hun jobbet som prostituert for å overleve. Angela og Kenneths plan var klar. Kenneth gikk ut av bilen før Angela kjørte bort til Judith. Han pratet litt med henne før hun satt seg inn i bilen. Sammen kjørte de nedover gaten, helt til Angela kjørte inn i et mørkt smug. Som planlagt dukket Kenneth opp. Her viste de frem politiskiltene sine og påstod at de var der for å arrestere henne. De la jenta i håndjern og kjørte henne hjem til leiligheten sin. Her tok de med henne inn og bandt og kneblet henne før de kledde av henne. De kastet en mynt om hvem som skulle få forgripe seg på henne først. Da Angela vant, satt Kenneth i hjørnet av rommet og så på. Etterpå var det hans tur. Da de følte seg ferdige, tredde Angela en plastpose nedover hodet til Judith. Så ble hun kvalt til døde. Da hun ikke rørte seg mer, la de liket i bagasjerommet på bilen og kjørte til et rolig villastrøk hvor de dumpet det i en privat oppkjørsel. Liket ble funnet tidlig om morgenen, dagen etterpå, av eieren av oppkjørselen. Da politiet kom, var liket blitt dekket til av et laken, slik at barna skulle slippe å se det på vei til skolen. Politiet skulle få vansker med å identifisere Judith. Hun var blitt funnet naken, uten identifikasjon eller personlige eiendeler. Det var heller ingen som hadde meldt en jente med hennes utseende savnet. Heller ikke denne saken fikk spesielt stor mediedekning. Som med Yolanda var ikke mediene interessert i å skrive om en ukjent prostituert uteligger. Angela og Kenneth fikk med seg det lille som ble dekket i nyhetene. Dette fikk Angela til å tenke at de ikke lenger trengte å holde seg til prostituerte. Så lenge de hadde de falske politiskiltene, kunne de plukke opp så godt som hvem som helst. Den 5. november bestemte de seg for å prøve ut denne teorien. 21 år gamle Elisa Castin var på vei hjem i bilen sin da hun ble fanget opp av fetterne. De fulgte etter henne helt hjem og parkerte bak hennes bil. De stantet henne og utga seg for å være politi. De fortalte Elisa at en bil som passet beskrivelsen av hennes bil var brukt til å begå et ran. Elisa kunne ikke skjønne hva hun hadde med det å gjøre, men gikk med på å bli med til politistasjonen. Da Elisa innså at de ikke var på vei til noen politistasjon, var det allerede for sent. De parkerte utenfor Angelo og Kenneths leilighet, hvor hun ble bundet på hendene og ført inn. Her fikk hun et bind for øynene, ble avkledd og voldtatt etter tur. Så ble hun kvalt til døde med en ledning. Dagen etter ble Elisas lik funnet i nærheten av en golfklubb i Glendale. Liket hadde tydelige tegn på tortur og voldtekt. Nå som offeret ikke var en prostituert, ble det lagt større ressurser i å finne ut hva som hadde skjedd. Etter likets forfatning å dømme, kunne mye tyde på at drapet var koblet til de to andre drapene. Ingenting var sikkert, men politiet fryktet at de kunne ha med en seriemorder å gjøre. Det var i alle fall det de fortalte til media. Politiet mente nemlig at det ikke var bare én gjerningsperson, men to. Sporene på funnstedene tilsa at én person alene ikke kunne stå ansvarlig for det. I det minste ikke dumpingen av likene. Denne informasjonen holdt politiet riktignok for seg selv. De ønsket å holde noen kort tett til brystet, slik at de kunne ha et overtak på gjerningspersonene. Samtidig som politiet begynte etterforskningen, fant Angelo og Kenneth sitt neste offer. Den 9. november kom de over 28 år gamle Jane King. Jane var en vakker, blond kvinne som var i Hollywood for å leve ut skuespillerdrømmen. Hun så en del yngre ut enn det hun var, og derfor stanset fetterne ved busstoppet der hun satt. Denne gangen var det Kenneth som tok kontakt med henne først. Han smilte mens han satt seg ved siden av henne. Både han og Angelo hadde en sjarm som var vanskelig å stå imot, og snart kom de i snakk med hverandre. Mens Jane fortalte om planene sine for å bli skuespiller, stanset Angelo bilen sin foran dem. Han spurte om de trengte skyss noe sted, og Kenneth svarte ja med det samme. Jane var først litt skeptisk, men da Angelo viste frem det falske politiskiltet, senket hun skuldrene og ble med. Til tross for at Jane forsøkte å peke dem i retning av dit hun skulle, kjørte Angelo rett hjem til leiligheten. De kneblet og bandt henne, og førte henne inn hvor de byttet på å mishandle og voldta henne. Mens Kenneth forgrep seg på Jane, bestemte Angelo seg for å ta livet av henne. Han pakket en plastpose rundt ansiktet hennes, og holdt den der til hun ikke lenger beveget seg. Senere på natten dumpet de liket i en busk ved en av avkjøringene til Golden State Freeway. Men fetterne var ikke ferdige enda. Selv om Jane hadde sett ung ut, var hun ikke i nærheten av så ung som Angelo foretrakk at jentene skulle være. Nå ville de finne noen som var yngre, og helst en jomfru. 3 dager etter drapet på Jane var Angelo og Kenneth ute igjen. Denne gangen fikk de se 12 år gamle Dolores Cepeda og 14 år gamle Sonja Johnson. Jentene gikk på en buss, og Angelo og Kenneth fulgte etter i bilen sin. Da Dolores og Sonja gikk av, en liten stund senere, ble de møtt av fetterne. Nok en gang hadde de funnet frem politiskiltene sine. Denne gangen fortalte de jentene at det hadde vært en rekke innbrudd i nabolaget, og at det var farlig å gå alene. Spesielt for 2 unge jenter. Dolores og Sonja stolte på fetterne med det samme. De hadde ingen grunn til å tro at de fikk servert en løgn. Angelo og Kenneth tilbød å kjøre jentene hjem, og de takket ja. Men jentene kom aldri hjem. I stedet ble de kjørt til fetternes leilighet, hvor de ble voldtatt og drept, akkurat som de tidligere ofrene. Senere ble de dumpet på en søppelplass i utkanten av byen. Bare dager senere, den 19. november, skulle Kenneth og Angelo finne sitt neste offer. Denne gangen ville de se om det fantes noen å plukke opp langs Sunset Boulevard. De ville ha et lett bytte etter drapet på de 2 skolejentene. Et som ikke tiltrakk seg for mye oppmerksomhet. En prostituert kvinne ville være det perfekte offer. Men da de kom dit, fikk de se at politiet patruljerte langs hele gaten i et forsøk på å plukke opp seriemorderne. Fetterne bestemte seg derfor for å gå for noen de kjente i stedet. Noen de mente fortjente det mer enn en tilfeldig prostituert. Den de valgte var 20 år gamle Christina Weckler. Christina hadde vært naboen til Angelo en periode, og hadde avvist han flere ganger. Nå skulle hun få betale for det. Den kvelden banket Kenneth på Christinas dør og utga seg for å være politimann. Han fortalte at han hadde patruljert gaten og tilfeldigvis sett at bilen hennes hadde en bulk. Han sa det kunne se ut som om noen hadde truffet den med sin bil. Christina visste at hun ikke hadde hatt noen bulk tidligere på dagen, så hun ble med ut. Da hun oppdaget at det slett ikke var noen bulk i bilen hennes, var fetterne allerede over henne. De tvang henne inn i bilen sin og kjørte av sted til Angelos leilighet. Her byttet de på å voldta den livredde jenta, før de begynte å diskutere hvordan de skulle ta livet av henne. Angelo hadde et personlig oppgjør med henne, og ville sørge for at hennes død ble ekstra smertefull. I stedet for å kvele henne, bestemte de seg for å injisere henne med vindusspray i årene. Christina vred seg i smerte mens vaskemiddelet fløt gjennom årene hennes, men hun døde fremdeles ikke. Til slutt fikk Angelo nok og tredde en plastpose over hodet hennes i stedet, slik at hun ble kvalt til døde. Også Christinas lik ble dumpet i en åside like utenfor byen. Her ble hun funnet, naken og forslått av turgåere morgenen etter. Den samme dagen ble også likene av 12 år gamle Dolores Cepeda og 14 år gamle Sonja Johnson funnet på søppelplassen av en 9 år gammel gutt. Nå kunne ikke politiet vente lenger. Presset fra byens befolkning var enormt. Det ble derfor opprettet en arbeidsgruppe bestående av 22 etterforskere fra Los Angeles Sheriff's Department, LAPD og Glendale Sheriff's Department. Disse skulle arbeide eksklusivt med saken. Allerede dagen etter at arbeidsgruppen ble annonsert, ble også liket av 28 år gamle Jane King funnet. Det oppsto panikk blant Los Angeles befolkning. I løpet av 3 dager hadde 4 lik blitt funnet. Alle bar de samme skadene og så ut som de var ofre av den samme gjerningspersonen. Nå ble mediene veldig interessert i saken og skrev side opp og side ned om morderen de døpte The Hillside Strangler. Navnet var et resultat av drapsmetoden og at ofrene var funnet i åsidene rundt Los Angeles. Men flere av politiets hemmelige planer ble også lekket for mediene, som slukte dem hele og skrev om dem i avisene. Dette gjorde det mye enklere for Kenneth og Angelo å unngå politiet. De fulgte nemlig nyhetsbildet nøye for å følge med på hva politiet visste. En detalj som ble lekket, var at sivilpolitiet patruljerte flere av de største gatene i byen på jakt etter morderne. De var derfor nødt til å flytte på seg om de skulle finne et nytt offer. Om kvelden den 28. november kjørte de derfor nordøstover, mot San Fernando Valley. Idet de passerte en donutbutikk, kom en ung kvinne ut. 18 år gamle Lauren Wagner spaserte over parkeringsplassen og satte seg inn i bilen. Da hun kjørte av gårde, rullet Angelo og Kenneth etter. De fulgte etter henne helt hjem til huset, der hun bodde sammen med familien sin. Da Lauren parkerte, stanset de bilen rett bak henne og stoppet henne før hun rakk å gå inn i huset. Igjen viste de frem politiskiltene sine og sa hun måtte følge med til politistasjonen. Lauren hadde ingen grunn til å tro fetterne ikke var politimenn, men ville gjerne få si fra til faren sin om hva som foregikk. Dette kunne ikke Angelo og Kenneth ha noe av, og de kastet seg over Lauren. De holdt henne fast og plasserte henne i baksetet på bilen sin. Mens de kjørte av gårde, begynte det å gå opp for Lauren hvem de to mennene virkelig var. Hun hadde sett nyhetssendingene og hørt om The Hillside Strangler. Nå var hun i ferd med å bli den neste i rekken av ofre. I et forsøk på å slippe unna i livet, prøvde hun å være så samarbeidsvillig som mulig. Hun tenkte at om hun bare ga dem det de ville ha, så ville de kanskje la henne gå uskadet. Lauren sa at hun elsket å ha sex, og at hun ville være med dem. Men tross for at Angelo og Kenneth satt pris på Laurens samarbeidsvilje, var det ikke bare sex de var ute etter. Dagen etter ble Laurens lik funnet i en åside i nærheten av Mount Washington. Hun bar tydelige tegn på voldtekt og mishandling og var blitt kvalt til døde. En kvinne som bodde over gaten for Laurens familie, hadde sett bortføringen. Likevel hadde hun ikke meldt inn fordi hun ikke forsto at det var en kidnapping. Nå som Lauren var død, innså hun hva hun hadde sett. Dermed fikk politiet bekreftet teorien sin om at de var på jakt etter 2 seriemordere, ikke bare 1. Angelo og Kenneth så nyhetssendingene om drapet på Lauren og visste nå at politiet nærmet seg dem. Derfor så de det best i å ligge lavt en periode, men de klarte ikke å holde seg i skinnet i mer enn 2 uker. 13. desember skulle de slå til igjen, men denne gangen våget de ikke å plukke opp noen fra gaten. De kunne ikke risikere å bli sett igjen. Derfor bestemte de seg for å la det neste offeret komme til dem. Kenneth ringte en eskortetjeneste fra en telefon på biblioteket og oppga 1 adresse. Da 17 år gamle Kimberly Martin dukket opp på adressen, var hun nervøs for hva som ville møte henne. Kimberly hadde tatt seg jobb i eskortetjenesten fordi de kun opererte med hjemmebesøk og bestilling over telefon. Med The Hillside Strangler ute i gatene så hun for seg at det skulle være tryggere. Nå var hun i ferd med å gå rett i klørne på fetterne. Da hun kom inn i leiligheten, ble hun straks overfalt. Hun rakk akkurat å rope om hjelp før hun ble kneblet og bundet. Men det var for sent. Ingen kom for å hjelpe henne. Dagen etter ble liket hennes funnet i en åside, ikke langt fra rådhuset i Los Angeles. Kenneth hadde begynt å ta langt større risikoer, og Angelo var ikke komfortabel med det. Å ringe eskortetjenesten fra biblioteket var en god idé i utgangspunktet, men hvem som helst kunne ha sett Kenneth der og identifisert ham. I tillegg var det sløvt av ham å la Kimberly skrike da hun ble overfalt. Hele leilighetskomplekset måtte ha hørt henne. På samme tid hadde Angelo medfølelse for fetteren sin og ville ikke bryte det forholdet de hadde bygget opp. Angelo sørget likevel for at Kenneth flyttet ut og fikk sitt eget sted å bo. Den 16. februar 1978 skulle duoen likevel begå sitt siste drap sammen. Det var kvelden 20 år gamle Cindy Hudspeth møtte opp utenfor Angelos leilighet. Cindy var servitør på en kafé der Angelo var ofte, og de hadde kommet i snakk. Angelo hadde fortalt at han solgte bilinteriør, og den kvelden hadde Cindy kommet for å kjøpe nye gulvmatter. Da hun kom inn i leiligheten, gikk de til angrep. Som med sine tidligere ofre, voldtok de henne i timesvis før de kvalte henne til døde. Deretter ble hun plassert i bagasjerommet på sin egen bil, som fetterne kjørte opp på en høyde. Derfra dyttet de bilen over en klippe, og så på mens den raste nedover fjellsiden. Bilen ble oppdaget av en helikopterpilot dagen etter. Til tross for at Angelo og Kenneth var gode til å dekke til alle spor etter seg selv, begynte operasjonen å slå sprekker i mai 1978. Kenneths nye romkamerat hadde funnet det falske politiskiltet og rapporterte til politiet. Kenneth ble tatt inn til avhør, men klarte på mirakuløst vis å snakke seg ut av det. Likevel hadde Angelo fått nok av fetterens uforsiktighet og naivitet. Han konfronterte Kenneth og sa at samarbeidet var over. Om han ikke forlot Los Angeles med det samme, kom Angelo til å ta livet av ham. Kenneth forsto at fetteren mente alvor og flyttet til byen Bellingham i staten Washington. En periode så det faktisk ut som Kenneth hadde funnet tilbake til et normalt liv. Han fikk seg en god jobb som privat vekter. I jobben passet han husene til rike familier om de var bortreist. Men fortiden snek seg sakte tilbake til han, og i januar 1979 kunne han ikke holde seg på matten lenger. Han inviterte 22 år gamle Karen Mandick, som han kjente fra før, til å passe et av husene en kveld. Hun skulle få $100 for jobben og kunne til og med ta med seg venninnen sin, 27 år gamle Diane Wilder. Karen hadde ikke noe imot å tjene så godt for én natts arbeid, og takket ja til tilbudet. Da jentene kom til huset, ble de møtt av Kenneth, som viste dem rundt. Så tok han med seg jentene ned i kjelleren etter tur, hvor han kvalte dem til døde. Han var så oppspilt over å drepe igjen, at han ikke engang rakk å forgripe seg på dem først. I stedet onanerte han over de døde jentene. Liket plasserte han i baksetet på Karens bil, og parkerte den noen kvartaler unna. Men Kenneth var ikke like flink til å dekke til sporene etter seg som Angelo var. Da likene ble funnet dagen etter, ble det satt i gang en stor etterforskning. Kenneth hadde ikke sørget for at Karen og Diane ikke fortalte til noen hvor de skulle. Karen hadde nemlig fortalt kjæresten sin at hun skulle passe huset, og at hun gjorde det for en viss Kenneth Bianchi. Dette ledet politiet til Kenneth, og han ble arrestert samme dag som likene ble oppdaget. Det tok heller ikke lang tid før drapene ble koblet til seriemorderne i Los Angeles. Drapsmetoden var den samme, og Kenneth kjørte fremdeles en bil med registreringsnummer fra California. Da politiet i tillegg fant ut at Kenneth kun hadde én kontakt i Los Angeles, nemlig fetteren Angelo, var de sikre på at de hadde tatt The Hillside Stranglers. Både Kenneth og Angelo nektet for å ha noe som helst med drapene å gjøre. Men da politiet gjennomsøkte Kenneths leilighet og fant flere eiendeler som hadde tilhørt ofrene i Los Angeles, kunne han ikke lenger nekte. I et forsøk på i det minste å slippe dødsstraff, latet Kenneth som han hadde splittet personlighet for å fremstå utilregnelig. Han påsto at det var den andre personligheten som begikk drapene, uten at han hadde kontroll. Likevel ble dette gjennomskuet relativt raskt. Redningen kom likevel for Kenneth da han fikk tilbud om å unngå dødsstraff om han vitnet mot Angelo. I tillegg skulle han få mulighet for prøveløslatelse innlemmet i dommen. Dette kunne han ikke takke nei til, og han ble sendt til California for å bygge opp en sak mot fetteren. I rettssaken som fulgte, ble Angelo Buono dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Han ble funnet skyldig i 9 av de 10 drapene fetterne hadde begått sammen. Han døde av et hjerteinfarkt i 2002, Kenneth Bianchi ble funnet skyldig i 12 drap og ble dømt til livstid i fengsel med mulighet for prøveløslatelse.
Moderne medier.